the voice of America. አብ ኢትዮጵያ አብ ዝተፈላለየ ከባብታት ጎንደር ኩናት ይካያዳሎ ክብል አርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ያፍሊጡ መንግስት ኢትዮጵያ ቦገኑ ብዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያ ሰሊኾም ከኣትዉ ዝፈተኑ ሓይልታት ጥፍኣት ዝበሎም ዕጡቓት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣብ ዒልዮም ኣለኹ ኢሉ ኣሎ ሰሎሞን ክፍለየ ዘዳለዎ ፀብጸብ ኣሎ ምን ኣፍ ወርቂ ከተቕርበ እያ
ኢሳት ዝተባህለ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኣብ ነዚ ሓለፈ ሰሙን ፈነውኡ ሻለቃ መሳፍንቲ ጥጋቡ ዝተባህሉ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ግንቦት ሸውዓተ ኣብ ሰሜን ጎንደር ኣብ ዝተካየደ ኮይናት ንዘይ ምምራኽ ነፍሶም ባዕሎም ቀቲሎም ክብል ፀብፂቡ ነይሩ እዩ። ዕጡቃት ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ብሻለቃ መሳፍንቲ ተመሪሖም ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኣብ ኣርማጮሆ ኩናት ኣብ ዝገጠምሉ ብከቢድ ብረት ለበሰ ኣፅዋራት መጥቃዕቲ ተከፊትዎም እውን ይብል ትፀብጻብ ከይማርኹ ርእሶም ዝቐተሉ ባዕሎም እዮም ይብል ወሃብ ቃል አርበኞች ግንቦት ሸውዓተ አቶ መንግስቱ ወልደ ስላሴ
ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ከወያኔ ሰራዊት ጋር የአርበኞች ግንቦት ሰባት ሰራዊት
አብዚ ሓለፈ ሰሙን ሶሉስ ሰራዊት አርበኞች ግንባር ሸውዓተ ምስ ሰራዊት ወያነ ውግእ ገይሩ ነይሩ። ከቢድ ኩናት እዩ ነይሩ። ሰራዊት ወያነ ብመካናይዝ ተሓጊዝ እዩ እቲ ውግእ ኣካይድዎ። ኣብኡም በኣር ናትና ሰራዊት ኣመራርሓ ገብርየ ማለት ሻለቃ መሳፍንት ጥጋቡ ተኸቢቡ ድሓር ባዕሉ ብዝሓዘ ብረት ነብሱ ቀቲሉ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሎሚ ቅነ ካብ ኤርትራ ብብርሃኑ ነጋ ዝምራሕ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ብዝነበረ ህውከት ተጠቂሙ ብምዕራብ ትግራይ ሰሊኹ ንምእታው ክፍትን ከሎ ብህዝቢ እቲ ዞባን ሚሊሽያን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ኣሎ። ብሓፈሻ ሰሊኹ ካብ ዝኣተወ 113 ዕጡቕ ሓይሊ ሰብ 15 ተቐቲሎም 73 ከዓ ተማሪኾም ኢሉ ኣሎ። ብክልተ ዙር ዝኣተዉ ሓይልታት ጥፍኣት እቲ ናይ መጀመርታ ብሻለቃ መሳፍንቲ ጥጋቡ እቲ ካልኣይ ድማ ብደ ስታው ተገኝ ዝተመርሑ ምዃኖምን እቶም መራሕቱ ሓዊሱ ካልኦት ከም ዝተቐትሉን ዝተማረኸ ኣፅዋራትን ሓዊሱ እውን ዘርዚሩ ኣሎ። ናብ ክልል ኣምሓራ ነበርትን ሰበስልጣንን ስልኪ ከም ዝደወለ ዝሓበረ ነዚ ፀብጻብ ዘዳለወ ሰሎሞን ክፍሌ ሓደ ስሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ነባሪ እወ ኩናት ነይሩ እዩ ክብሉ ከለዉ ናይ ክልል ኣምሓራ ወሃብ ቃል ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ግን ኣብ ጎንደር ኩናት የለን ይብሉ።
ውግያ ስለመደረጉ ራሱ መረጃ የለኝም ሰለሞን።
ኩናት ብዛዕባ ምክያዱ ንባዕሉ ሓበሬታ የብለይን ብደረጃ ክልል ኣነ እየ። ግን ኣብዚ ከባቢ ኩናት ብዛዕባ ምክያዱ ዝኾነ ሓበሬታ የብለይን።
ብዛዕባ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወፀ ተደምሲሶም እዮም ዝብል መግለፂ ወሃብ ቃል ክልል ኣምሓራ ነቲ መግለፂ ዘውፅኡ እዮም ሓበሬታ ክህቡ ዝኽእሉ ኢሎም ኣለዉ። ወሃብ ቃል ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ግን ደምሲስናዮም ኢና ቀቲልናዮም ኢና ምባል ዝተለምደ እዩ፣ ብድሕሪ እውን ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ መጥቃዕቲ ፈፂሙ እዩ ምባሎም ፀብጻብ ሰሎሞን ክፍሌ ሓቢሩ ኣሎ።